Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Дүртінші ғынвар жұмға күнні Азаттық дұлқынларында. Американың Айова штатында республиканнардан Майк Хаккаби, демократлардан Барак Обама жинді. Грузияда гүл инқилабына сынау. Ертеге илді уақытынан алда президент сойлауы өттешек. Башқыртстан һәм Татарстанда ел күннәрі мәдәни шаралар білен дәуам итә. Бұ һәм башқа яңалықлар бүгін Азаттықта. Соңғы хабарлардан соң.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның Прага студиясендә Али Гылми. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Айова штатында үткән беренче сайлауда республиканнардан Майк Хаккаби, демократлардан Барак Обама җиңде. Беназир Буттының үтерлүен тикшерү өчен Исламабадка британ тикшерүчеләре килде. Төрек полициясе Диябакыр шартлауыннан соң 4 кешене тоткарлаган. Террор куркынычы сәбәпле Дакар узышы быел үткәрелмәячәк. Бу кайбер мөһим хәбәрләрнең кыскачасы иде, ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Демон. Узган төндә Американың Айова штатында демократ һәм республикан партияләр ноябрь аенда үтәчәк президент сайлауына намзәтләр билгеләү өчен тавыш бирүләр үткәрде. Республиканнар арасында иң күп тавышны элекке Арканзас губернаторы Майк Хаккаби җыйды. Демократлар арасында Барак Обама җиңде. Ул элекке сенатор Джон Эдвардс һәм Хиллари Клинтоннан күбрәк тавыш казанды.
What America can do in this new year, 2008.
Сез Америка 2008 елда башкара алачак эшне башкардыгыз. Мәктәп һәм чиркәү, кичкенә һәм зур шәһәрләрдә сез бер халык, бердәм милләт булып үзгәрешләр өчен вакыт җиткәнен әйттегез, диде Барак Обама.
Democrats, Republicans and independents to stand up and say that we are one nation. We are one people. And our time for change has come.
Киләсе сишәмбедә нәкъ шундый тавыш бирүләр Нью-Хэмпшир штатында үтәчәк. Илнең барлык 50 штатында үткән тавыш бирүләр нәтиҗәсендә президентлыкка 2 намзәт билгеләнәчәк. Исламабад. Пакистан оппозициясе җитәкчесе Беназир Буттоның үтерелүен тикшерү өчен Исламабадка британ тикшерүчеләре килде. Пакистан рәсмиләре Беназир ханым интихарчы һөҗүменнән качырга тырышканда башына алган җәрәхәтләрдән үлгән дигән иде. Буттоның тарафдарлары исә аның башына атканнар дип белдерә. Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф бу үтерүгә рәсмиләрнең катышы бар дигән шикләрне битерү өчен британ тикшерүчеләрен чакырганын белдерде. Буттоның тарафдарлары Берләшкән милләтләр карамагында бәйсез тикшерү үткәрергә чакыра. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Париж. Дакар узышы быел үткәрелмәячәк. Оештыручылар әйтүенчә, бу карар иминлек күзлегеннән чыгып кабул ителгән. Күптән түгел Мавританиядә 4 француз туристы үтерелгәннән соң Франция хөкүмәте үз ватандашларына анда бармаска киңәш итте. Дакар узышы 5-нче гыйнвар шимбә көнне Португалия башкаласы Лиссабонда башланып, 20-нче гыйнварда Сенегал башкаласы Дакарда тәмамланырга тиеш иде. Ярышның берничә өлешен Мавританиядә үткәрү каралган иде. Диярбакыр. Төрек полициясе Диярбакыр шәһәрендә шартлау оештыруда шикләнелгән 4 кешене тоткарлаган. Атна кичкенне булган шартлау нәтиҗәсендә 5 кеше һәлак булды, 70-кә якыны җәрәхәтләр алды. Әлегә җаваплылыкны беркем дә үз өстенә алмады, әмма хакимият моның артында Көрд эшчеләр партиясе ПКК тора дип саный. Төркиянең иминлек көчләре Төркиянең көньяк-көнчыгышында һәм Гыйракның төньягында ПКК сугышчыларына каршы хәрби гамәлләр алып бара. Найроби. Кения оппозициясе илдәге низакны хәл итү өчен президент сайлауын яңадан үткәрергә чакырды. Оппозициядәге Афлисун демократик хәрәкәте 27 декабрь үткән сайлауны хәрәмләшү дип саный. Ул сайлауда гамәлдәге президент Мвайи Кибаки җиңүче дип игълан ителгән иде. Оппозиция үз намзәте Раила Одингны алга сөрә. Шушы низак сәбәпле башланган чуалышлар нәтиҗәсендә 300-дән артык кеше һәлак булган, 100 меңләп кеше торган җирләрен ташлап китергә мәҗбүр булган. Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай? Приштина. Косовының яңа парламенты бүген беренче утырышында ант китерде. Киләсе шәрсенбедә депутатлар премьер-министр һәм хөкүмәт өчен тавыш бирәчәк. Төбәкнең ике эре фиркасы, Демократик партия һәм Демократик лига коалиция төзергә килеште. Бу партияләрнең икесе дә Косовының Сербиядән аерылып чыгуын хуплый. Сербия премьер-министры Войцлав Каштуница Европа берлеген, я Косовының бәйсезлеген, я Белград белән хезмәттәшлек итүне, икесенең берсен сайларга чакырды. Кушма Штатлар һәм Европа берлеге Косовының Сербиядән аерылып чыгуына каршы түгел, Русия каршы чыга. Минский. Белорус рәсмиләре оппозициядәге Берләшкән ватандашлар партиясе җитәкчесе Анатолий Лебедькага илдән китүне тыйган. Рәсмиләр моның сәбәбен президент Александр Лукашенкога яла ягу эше тикшерелү белән аңлаткан. Лебедько үзе моны узган ел Кушма Штатлар президенты Джордж Буш белән очрашкан өчен үзенә күрә үч алу дип бәяли. Пекин. Кытайда интернет куллануда яңа кагыйдәләр кертелә. Февральдан башлап аудио һәм видео язмаларны фәкать рәсми сәхифәләрдә генә урнаштыру рөхсәт ителәчәк. Хосусый провайдерларга көч куллану, секс, кымарлы уеннар турында һәм кагыйдәләрдә әйтелгәнчә, дәүләт иминлегенә һәм әхлакка зыян китергән мәгълүмат урнаштыру тыелган булачак. Бу кагыйдә Кытайда инде эшләп килүче Yahoo, Google яисә YouTube кебек чит ил ширкәтенә ничек тә сиретер, әлегә әйтү кыен. Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Али Гылми булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Американ президентлыгы ярышы башында алга Обама белән Хакби чыга. Грузиядә иртәгә президент сайлавы. Россия Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына акча түләүне кимитә. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шулай итеп, дөньядагы иң куәтле вазифа американ президенты булу өчен ярышка рәсми старт бирелде дияргә була. Кушма Штатларның Айова штатында демократларның да республиканнарның да беренче сайлау узды. Беренчеләреннән анда сенатор Барак Обама, ә икенчеләреннән исә Майк Хакаби җиңеп чыкты. Әмма бу әлегә зур бер көрәшнең башыгына ноябрьдәге тавыш бирү көненә кадәр хәлләр тамырдан үзгәрә ала. Кәрим Камал сөйли.
Вашингтондагы ак йортка илткән озын һәм сикелтеле юлда шулай итеп алга чыгучылар да һәм үзенә күрә беренче адымда ук абынучылар да бар. Җиңүчеләрне читтән тыңлап торсаң, алар президентлыкны инде бүгеннән үк яулаган ахыр дигән хис кала. Республикан партиясенең Айова штатында аткан нәмзәте Майк Хакаби.
Tonight what we have seen is a new day in American politics. A new day is needed in American politics.
Без шушы кичне күргән нәрсә ул американ сәясәтендә яңа көн булып тора. Американың сәяси тормышы өчен яңа көн бар американ хөкүмәтенә дә кирәк булган кебек зарур бер нәрсә. Һәм шул көн бүген Айова штатында башланды. Әмма ул хәзер башка штатлар аша да үтеп, ак йортка кадәр барып җитәчәк дип белдерде. Үзенең республикан намзәтләр арасында җиңүе игълан ителгәннән соң Хакаби. Элек үзе шулай ук нигездә авыл хуҗалыгына нигезләнгән Арканзас штатын җитәкләгән, соңрак исә баптист вагашчы булган Хакаби Айовада шул элекке капиталын чыннан да бик оста файдаланды һәм үзен кешеләргә сүзен ярып әйтә торган халыктан чыккан бер зат итеп күрсәтте. Гади сайлаучы аны бер яктан үзенә тиң кеше итеп күрә, икенче яктан Хакаби Арканзас губернаторы тәҗрибәсе белән үзенең илдәге иң югары эшкә дә лаеклы һәм әзерлекле булуын раслый. Аның төпкендәшләреннән берсе, Айова ярышында икенче килгән Мит Рамни, әйткәндәй, аның да губернатор тәҗрибәсе бар, ул Массачусетс штатын җитәкләгән иде. Айовада шактый гына акча сарыф итте, әмма республикан тавышларының күпчелеген 34%-ын барыбер Майк Хакаби җиде. Демократлар ягында да нәтиҗәләр шактый кызыклы. Анда жиңген Барак Обама да үзіне иқтибарны тәуекеллігі президент ярышында жиңуіне шануы білен жәліп итті.
We are choosing hope over fear.
Біз бірі де қорқуға қарағанда үмітні сайлайбыз. Біз бөлінуіні түгіл, бірләшуіні сайлайбыз. Әм шуның аша бар Америкаға өзгәрішлер келе деген кішілі бір ишара жіберәбіз деп білдіре, Демократлар партиясының нәмзетлері арасындан жеңген Барак Обама. Обама Құшма штатларының екінші бір штатынан, Иллинойдан сенатор болып тұра. Өзінің сайлау алды кірәшін ол үміт һәм өзгәріш деген шығарлар бен алып бара. Обаманың башқа нәмзетлерден тіп айырмасы алайда бұ түгіл. Аның Американ тарихында бірінші мәртебе президент ярышының шушы стадиясына қадар келіп жеткен тәуге афроамерикан болуында. Яғни аның ата-бабалары шығышы білән Африкадан. Әліге ол өзінің тіпкіндәшілерін 2004 елғы сайлауда вице-президент нәмзәті болары қатнашқан Джон Эдвардсыны һәм екінші бір мәшһүр сенатор Хиллари Клинтонны ұза алды. Әммә Айовадағы уңыш өзіннән өзі башқа штатларда да қабатлана дегенді аңлатмай. Нәқ шундай ук беренчел сайлау нәмзәтләренә хәзер Нью-Хэмпшир штатында көтә. Анысы киләсе сишәмбедә узачак. Мондай үзенә күрә илек аша узу һәр штатта була. Һәр партиядән президентлыкка һәм вице-президентлыкка тип нәмзәтләр исә аларның корылтайларында игълан ителә. Демократлар аны август азагында Денверда, республиканнар сентябрь башында Миннеаполиста үткәрә. Президент сайлауы Кушма штатларда ноябрьнең 4-нә билгеләнгән. Халық арасындағы абруйларына қарамастан, Айовада әліге алға шыққан Обаманың да, Хакабенің де ике жайсыз жетісілігі бар. Аларының бірсінде де тышқы саясат тәжірибесі йоқ диярлік.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы. Праг.
Грузия исә шимбе көнне булачак президент сайлауына әзерләнә. Ноябрь аенда хакимияткә каршы протест чаралары һәм моңа бәйле хөкүмәтнең фитнәне бастыру өчен кырыс чаралар күрүеннән соң Грузия яңа сайлау уздырырга мәҗбүр булды. Бу сайлау Саакашвилине хакимияткә китергән гөл инкыйлабына сынау булар дип тә фаразлана. Радиобызның хәбәр үзәге белдерүенчә, Саакашвили бу вазифага кабат киләчәгенә ышаныч зур кебек күрелә. Ләкин үзенең демократия әйдәманы дигән шөһрәтен хаман саклый алырмы? Ансы билгеле түгел. Метен карышмасыны тыңлыйк.
Көтүлмәгәндә халыкның хакимияткә каршылык белдерүе һәм алардан килгән каты басым президентны гадәттән тыш хәл игълан итәргә һәм вакытыннан алда сайлау карарын ачыкларга итәргән иде. Ләкин бу ашыгыч карар президентлык ярышына дәгъва белдергән көндәшләрне авыр хәлдә калдырды. Чөнки сайлау алды чараларын күрү өчен нибары бер ай вакыт калган иде. Бу вакыт көндәшләргә бигрәк тә матбугат чараларында үз пропагандаларын башкару өчен җитми. 40 яшьлек Саакашвили исә канун кушканча президентлык вазифасыннан аерылды. Һәм ул үзенең сайлау алды чараларын башкара, нинди шартлардамы? Дәүләт контролендәге бер каналда турыдан-туры эфирдә, ул гына түгел, халыкны сәламләү өчен чиратта баскан Грузия патриархы 2нче Илия һәм хәзерге президентлык вазифасын үтәгән Нино Пурьянец алдыннан. Оппозициядагы намзәтләр исә киресенчә үз сайлау алды кампанияларын бирелгән кыска вакыт эчендә генә башкарырга мәҗбүр. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлауларын күзәтү бүлеге хезмәткәре Грузияда декабрь аенда Саакашвилигә сайлау алды чаралары өчен Дәүләт радио һәм телевидениесы вакытның 40%-ын аерды. Ә яңа уңчылар партиясы намзәте Давид Камкрелицегә бу вакытның бары тик 17% гына бирелде дип белдерде ул. Җумһуриет партиясы башлыгы Дәвид Усупашвили бердәм оппозиция намзәте булган Гачичиладзени яклый. Аның әйтүенчә, матбугат чараларын куллану бик читен. Бигрәк дә илдәге хусусы каналларның эшен кыйнаштыру сурәтендә. Саакашвили фәрманы белән гадәттән тыш хәл вакытында ябылган имеди каналы эфиргә яңадан кайтуыннан бер атна соң декабрь ахырына таба сайлау кампанияларына күбрәк вакыт бүлергә булды. Бу бер канал гына намзәтләрнең үметен аклармы? Усупашвилинде тыңлыйк. Башта имейди каналының ябылуы һәм аннан Қашанғаша ішләмәуі мәсәләсі бізнің сайлау алды шараларына терән йоғынты ясады. Башта дәулет каналларының тараф тұтуы бек ашық күзгә салына. Күзәтү комиссиясы һәм башка күзәтүшілер дә бу мәсәләне тілге алдылар инде. Шунсын ғына уйлап қарағыз. Бейк көп канал элекке президентның сайлау шараларына яңа йыл құтлауында шығыш ясауына рухсат итте. Хәтта патриарх һәм президент вазифасын үтәгән кеше алдыннан.
Рома Халицелицкий, патриарх Камнеда, президент Смолюбичем Сулебламде.
Эмунды шикаетлер исе күн батышны бурши башлады. Украина һәм Кыргызстандагы төсле инкирапларның нәтиҗәсе караңгы була башлагачтан кешеләр совет җирләрендә демократияны җәелдерү максатында Тифлисне үрнәк итеп күрә башлаган иде. 2003 елда Гүл инкилабы белән хакимияткә килгән Саакашвили совет вакыты йогынтысындагы хөкүмәтне җанландырып җибәргән Көнбатышка Грузияны НАТО һәм Европа берлегенә якынаерга лаеклы булуын күрсәтү өчен иштәге һәм тыштагы басымнарга карамастан катыр реформаларны башкарган иде. Ләкин бу өметле адымнарга ноябрь аенда көтелмәгәндә күрәгә төште. Саакашвили протест белдергән оппозиция хәрәкәтенә каршы авыр көч кулланырга әмер биреп, илдә гадәттән тыш хәл игълан итте. Бу каты куллылыкны исә күпләр үзен реформачы дип атаган бер җитәкчегә килештерә алмады.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына акча түләүне киметәчәк. Инде узган елларда ул акча җибәрүне азайтып килде, әмма быел шактый, ягъни 2 тапкырга киметәчәге белән куркыта. Толырак мәгълүмат белән Ландыш Харасова.
Русияда президент сайлаулары якынлашканда Мәскәү кабат Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасын тәнкыйть утына тотты. Һәм оешма казнасына акча түләүне 2 тапкырга киметү белән янады. Бу хакта Мәскәүдә узган матбугат очрашуында Русия тышкы эшләр министрының урынбасары Александр Грушко белдергән иде. Аның сәбәпләрен ул әлеге оешмада кризис һәм аны кайбер илләр үз максатларында куллана дип аңлатты. Шулай ук Грушко Европадагы оешма Русияның тәкъдимләренә колак салмый диде. Аерым алганда бу оешмага үзгәрешләр кертү реформалау турында һәм түләүне шуңа киметәбез диде. Күп кенә мәгълүмат чаралары акчаны азайтачагы белән куркытып, Русия Европадагы оешманы үзенә күндәм итмәкче була дип язып чыкты президент сайлаулары алдыннан. Ә сәясәт белгече Евгений Волк булай диде.
Прежде всего это связано с наблюдательной деятельностью ОБСЕ на выборах.
Беренче чиратта бу Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сайлаулардагы күзәтүләре белән бәйле. Миңа калса, Мәскәү аның эшчәнлеген тәнкыйтьләп, оешмага басым ясамакчы була. Диде сәясәт белгече Евгений Волк. Парламент сайлаулары вакытында Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Россиягә шактый дәгъвалар белдерде. Оешманың Демократик институтлар һәм кеше хокуклары бюросы үзенең күзәтүчеләрен Дума сайлауларына бөтенләй җибәрмәде һәм ул моның сәбәпләрен Русия визалар белән ыгызыгы тудырды дип аңлатты. Бөтен дөньяда яңгырашылган бу тәнкыйтьләр Русия хакимиятенә бер дә ошамады. Соңгы елларда Мәскәү даими рәвештә оешмага акча түләүне азайтып килде. Әгәр 2 ел элек ул 7 миллион евродан артыграк җибәрсә, узган елны оешма казнасына Русия 6 миллион евро тирәсенә күчерде. Ә быел исә тышкы эшләр министрлыгы вәкиле әйтүенчә, Мәскәү акчаны 2 тапкырга азрак бирергә мөмкин. Русия электә оешмага түләнә торган акча мәсьәләсендә битараф түгел иде. Һәм ни сәбәпледер Мәскәү бу мәсьәләне һәр вакыт оешма белән ике арада низак туганда калкытып чыгарды. Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының сүзчесе Мартин Нисерки булай диде.
Any country's contribution, whether it's San Marino or the United
States. Һәр илнең кергән өлеше, Сан Марино мул, Кушма штатлармы мөһим. Русияның түләве дә финанс яктан да, мәгънәви яктан да зарур.
In monetary terms, of course, but symbolically too.
Диде оешманың сүзчесе Мартин Сирки. Европадагы иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасына 50-дән артык ил керә һәм анда әгъза булганнар барсы да акча түләп тора. Оешма кеше хукларын яклау, демократия институтларын үстерү, сайлауларына күзәтү белән шөгыльләнә. Мартта узачак Русиядәге президент сайлауларына да Мәскәү үендә оешманың демократик институтлар һәм кеше хуклары бюросы күзәтүчеләрен чакырачагын әйтте. Ләкин анда ничә кеше киләчәген Мәскәү үзе хәл итәчәк.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алдағы 20 минутта тапшыруына Азатлықның Қазан студиясы дәвам итәчәк. Яңа елдан юлда қағидаларын бузған өчен язалар кырысланды, түләү артты. Урамдагы халык та, милиция дә моңа файдасына ышанмый. Милли мәгарифкә нәтиҗәне Татарстан Дәүләт Шурасының фән, тел һәм мәгариф комитеты рәисе Разил Вәлиев белән бергә ясарбыз. Булар барысы да бүген Азатлықта бергә булыйк.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Айова штатында үткән беренче сайлауда республиканнардан Майк Хакаби, демократлардан Барак Обама җиңде. Беназир Буттаның үтерелүен тикшерү өчен Исламабадка британ тикшерүчеләре килде. Төрек полициясе Диярбакыр шартлауыннан соң 4 кешене тоткарлаган. Дакар узышы быел үткәрелмәячәк. Кения оппозициясе яңа сайлаулар үткәрергә чакыра. Косовоның яңа парламенты беренче утырышын үткәрде. Беларус оппозициясе вәкиле Анатоль Альбеткога илдән китү тыелган. Кытайда интернет куллануда яңа кагыйдәләр кертелә. Аудио һәм видео язмаларны рәсми сәхифәләрдә генә урнаштырып булачак.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыруына Азатлыкның Казан студиясе дәвам итә, анда сезне Гадил Галәметдин сәламли.
7 гыйнвар көне Руси һәм Татарстанда ял көне, Раштуа бәйрәме. Керәшен татарларының кайберләре исә 6 гыйнвар төнне озатырга ук чиркәүләргә бара. Урыс православие чиркәүенә бәйле булган гыйбадәтханәләрдә дә шул төнне Раштуа каршыланып дуа кылыначак. Шулай ук керәшеннәрнең рухи тормышы нинди? Аларны кайберәүләр православ татарлары дип тә атый. Бәйрәм һәм керәшеннәр турында сорауларга җавапларны Казандагы Тихвин чиркәү рухания Павел Атакай һәм шунда йөрүче Аннук Түтәй Иванова җавап бирде. Хәзер бу турыда Амин Нур язмасын тыңлыйк.
Татарстанда 7 гыйнвар ял көне, Раштуа бәйрәме. Православие диненә һәм мәдәниятенә бәйле булган татарлар, яисә үзен крәшен татары дип атаучыларның берелеше 6 гыйнвар төнен ызатып, чиркәүләрдә бәйрәмдә катнашачак. Урыс православие чиркәүенә бәйле булган мәхәлләләрдә бәйрәм ничек оештырыла? Крәшеннәрнең дине турындагы сорауларны Казандагы Тихвин чиркәүендә киләү башкаручы рухани Павел Әтигә бирдек.
Рашту көнне без искә алабыз Кодай Иисус Христосның туган көнен. Келеулер башкарыла түнге саат 12-ләрдә бер нинди бар? Предание Кодай түнне туган. Нәшә ул кебезә түнне җыелып, аның туганын дөньяга килгәнен, дөньяга китергән матурлыгын искә алып, сөенешен искә алып келеу башкарабыз. Крешнер булай да белеп торалар. Хәбәрсез сүзләре җыелалар. Рашту бәйрәме ул безгә авыз ачуын, сөенеш бүләкләр ясыйлар инде бик күп. Анда әтиенең генә түгел, тәки кеше дә ясый. Шундый традицияләр бар. Алар әлбәттә Менә аларда бигрәк тә ошо бу Раул кешесе эштән башка берне дә белми инде. Шул җылына беренче тапкыр җал итеп ала менә шул көннәрне.
Зәй районында узган балалык вакытында бәйрәм ничек исегездә калды?
Мин бит тәрбия алган религиозный семьяда. Без клеугә җиридрек, идея дә әзрәк искә аланадыр, иман кенәгәләр укып торалар.
Совет мәктәбендәге укытучыларыгыз тыймый идеме?
Берәүдә рәхмәт әйтмидер, заманысы шундый.
Соңгы дистә елларда православие динен тотучыларга нинди үзгәрешләр булды?
Күп үзгәреш керде. 40-нчы елларда азак чиркәүләрне җуалттык инде. Священниклар үлеп барды, халык дингедән аерылды инде. Азак 20 ел дәүләт әзрәк ирек биргәч, халык кире кайта башлады дингә. Тәй чиркәүләр дә ачыла башлады. Без менә үзебезнең җыеныбыз. Менә бу крешен приходы Казанда 20 ел уже функционирует ите. То есть телебездә башкарабыз клевләрне крешенчә.
Татарстанда нинди гыйбадәтханәләр бар?
Кукмыр районында бар, Олы Шура авылында. Башында Нукызылка хәтле керешенчә генә клеу башкарыла. Нариман дигән авыл, анысы Нижегамский район. Анда священник керешен үзе, и авылы керешен, җирүчеләре керешеннәр. Олы аты тоже Нижегамский районында бар, анда керешенчә. Мамадыш районында чиркәү бар, даже бер генә Албай дигән авылында, анда Рәшия баш. Но анда священник юк, шулар күрә клеу башкару пока юк. Приходлар бар, шли торган. Петряш районында серде. Анысы мне әлі бірінші жылын ашылды. Анда священнигі бар, анда ұшы ұрына бар шерке өгінің да күлеу етерге. Қалық жерей, бек шуат бұт барысы да.
Утмуртияда, Башқұртстанда, Шилебіде айтик, кірәшінші дұға құлатырған шіркеулер бар ма?
Біздің анда информация жоқ, күлеу бар ма, жоқ мансын білмейбіз. Но бізден олар тұрым-тұрым литература алалар.
Кірәшінші дұға құлырға тілаушылар үшін нинди китаплар тәғдім етесіз?
Біздің бар ертең кешкетілік, тәршем етілген, анлары бар жаңа закон кінегесі, полностью 27 кінеге, ол Библияның жартысы, бар 20-ден артық акафистлар күлеу етерге. Псалтир деген, анысы енді ескі законынан, Ильминский уақытларындағы, Дияни деген кінегеден бар. Кім қызықсына екен, келкеуде сатыла.
Сіздің шіркеу бастырамы, әлә башқалар мы?
Түрліше, Российское библейское общество бастырған бар. Кімін әлі бастырған біз Грецияда. Әзірек өзі бізді бастырабыз, шол тихін шіркеуді.
Иділ прес нәшіретінде тәржіме етіліп, хам бізәліп, инжил китабы шықты. Оңа мінесәбәтегіз нендей?
Керегі болмады. Біздің ұжы, ол енді 19-шы ғұмырден өк тәржіме етілген, бік качысын ұшыленіген, өзі ана тілі біз білен. Міне жетмеген кінегелерді біз, өзі біз, Российское библейское общество білен тәржіме еттік.
Павел Атақай жетекләген Тихвин шіркеуінде Анна Иван қызы Иванова 5-6 ел ілік активиста болған. Тек хәр кім бейрәмні шіркеуді қоршыламай. Шығышы білен Петраш районының Сәрда ауылынан болған Иванова башқа кірешіндер білен бірге бола алмай.
Мен ме?
Yeah.
Йоқ, ауыртам ешік бар алам. Мен бейрәм білен қамызының қытлыймы рожысы білен. Мен кірешін қызы гіл бара бірейім татар шіркеуіне.
Йылалар бар маның?
Йоқ, йоғаның йыласы. Ұлпас қыларлығына. Әне орамда балалар ауылда зейіп жүрейлер. Енді қазір білмем екілер алар қазір. Байызылар бі жүрмейде тұрғандар бір.
Анны Түтәй, һәм Қазандағы кірешін жәмғиеті жетекшілері Раштуадан соң исә 19-нче гыйнварга кадәр, ягъни Кашмануга хәтле Нардуган бәйрәмнәре башлануын искәртә. Тик православ дине вәкилләре Нардуганны оештыруга каршы чыга.
Раштуа бәйрәме турында Амин Нур сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Билгеле булганча Россия президентының 2007 елның 17 июнендә кабул ителгән карары нигезендә 2008 ел гаилә елы буларак узачак. Бу уңайдан Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең фәрманында җирле матбугатта басылып чыккан иде. Бүгенге ачык микрофон сәхифәсен без шул темага багышлыйбыз. Гаилә елында казанлылар ни көтә? Бу сорауны шәһәрлеләргә Мәликә Басыр юллады.
Татар гаиләләр татар булып калсыннар. Менә безнең мәктәпкә балалар киләләр, татар гаиләсеннән киләләр. Татарча белмиләр.
Хотелось бы обратить внимание на те семьи, которые, возможно, в чем-то обделены. Конечно, хотелось бы, чтобы появились какие-то социальные программы для того, чтобы поддерживать не только семьи, где полный, но и матери-одиночек, которые порой воспитывают по 2-3 ребенка сами.
Как можно больше денег, больше ничего не надо, чтобы все были обеспечены, чтобы было за столом, что покушать, чтобы тогда и настроение другое у народа.
Сегодня я вас шахтам, а в том заутрдам, он бич тенька проезд. Троллейбус, он тенька проезд. Извините меня. Я артибетка крем хазер тоже. И КСГ пенсии кутенелер. Тут же продукты кутенелер. Безгани шерге вот. Хазер счет фактуры киле. Неси без. Кузер ахайта бутрабы зинды. Ашырга бутын заводлар на фабриклар на ашырга. И нефть бразилит безга кширге. Халакка тоже эзгіне.
Им бірінші жирата, менің ойлауымша, гуманизм бұрға теш. Кыштар бір-бісін хырмет етерге тештар.
Біраз әзірек ярдам етерге келе еді. Допустим, балаларға көбірек ақша арттырсынлар еді. Теге. Мәсе ол 80 сом. Динге бастырыға керек. Динге ойыштырыға керек. Мектеплерде оқулар, дини турында.
Программы, именно направленные на сохранение молодой семьи. Может быть, это какие-то ипотеки, чтобы люди, ну, как сказать, могли семья, создавшаяся, отдельно жить.
Идея тота, что сидешь с хатом, блин, хаман постоянно. Дәүләт бер нәрсә кирәк инде моның өчен. Үзебез яшәбез. Дәүләт беркайчан да эшне без сөйләгәнсез. Яшәү ягы начар. Ник? Потому что концаен бәяләр үсе. Менә хәзер күп мустырдылар бәяләрне. 25-30%-ка. Ә зарплатын арттырдылар. Ну, максимум 10%. Үзен яшәү шәхмәт чыгу шәхмәт инде. Ну, яшәргә кирәк, ну, нишәсен бар, яшәсен инде.
Квартира
квартиралар булсын, я хәзер кешегә бик авыр квартира яш гаиләләргә. Яхшылык инде нәрсә дәүләттән тагын кирәк.
Нужно вернуть те традиции, которые испокон веков. Вот я сейчас уже как мама, как бабушка, да, я уже поняла, когда раньше родители выбирали своим детям вторую половинку, когда они смотрели, какие там родители, какие семьи, в какую семью отдают ребенка, с кем они соединяются. Поэтому вот мне кажется, нужно вот эти традиции возрождать.
Нәрсә кирәк мусульман халыкны күтәрергә кирәк. Элек бит татарча яладырык сөйләшергә. Хәзер дә барыбер күләләр. Ну яларга кирәк мидер татарча сөйләшергә.
Сез ачык микрофон зәгыйфәсен тыңладыгыз.
Азатлыкта Казан авазы.
Яңа елдан күңеллегенә ял итеп, канунларны бозып, роль артына утырушылар, мәгаен, быелдан кертелгән үзгәрешләрне сизгәннәрдер. 1 гыйнвардан моңа кадәр җиңелчә генә тәртип бозу саналган очраклар өчен дә түләүләр бермә-бер артты. Иминлек кайышын соңгы вакытта уйлап та бирүче булмаса да, хәзер 500 сум. Светофорның кызыл төсенә чыгу шулай ук бермә-бер артты. 700 сум тәшкил итә. Иң кадыгый җәза исә бу 2 елга машина йөртү хукукыннан мәхрүм итү, яисә 5000 сум түләү. Мондый җәза каршы якка чыккан, җәяүлеләр йөри торган җирдән узган өчен, исерек килеш роль артына утырган һәм хукуксыз машина йөрткән өчен кулланылачак. Шулай ук аерым очракларда машина йөртүчене кагыйдәләрне бозган өчен 15 тәүлеккә тоткарлауда булырга мөмкин. Юлда йөрү кагыйдәләрен бузуның иң киң таралган аны тизлекне арттыру өчен дә түләүләр шулай ук арткан. Элек 300-500 сум булса, хәзер 2000-2500 тәшкил итә. Юлда йөрү кагыйдәләрен бозган өчен кертелгән яңа җәзаларга Казан урамнарында машина йөртүчеләр ничек карый?
Бу штрафлар алар әле дөрес кенә применяцияләр әле яхшы булар. Алар бит әле төрле кешеләр төрлечә кулланырга мөмкин. Шуңа күрә машинада йөрүче кешеләргә зур авырлык кына китерә дим мин. Юлда тәртип аңа карап артмаячак. Пока культура вождения, культура общения артмыйча, штрафлар белән генә тәртип кертеп булмый. Нельзя башка шатер ты полагатив.
Работники ГАИ, подбор у них ниже, даже ниже троечки. Если штрафы, то, соответственно, инспектор ГАИ, он должен быть принципиальный, умный, знать законы. Потому что они такие. Приехали откуда там, два класса образования, ничего им не хватает. Им никогда не хватит.
Утта кубинде зарплата ничего не кала. Терминер штрафлар не надо выносить. Для индивидуальных дрестов не конечно, но и конечно там хоть порядок был. Там до штрафа комасаин тулеп тасал.
Тебе нужно встать на сторону пешеходов, которые гибнут, ждать дневно в большом количестве. Лично вот среди моих знакомых есть очень много жертв.
Этләр улый тора, бүреләр йөри тора диләр бит. Дөрес, һәр кемнең ашыйсы килә. Юлда иминлекне саклаучыларның шулай юк. Ләкин штрафларны Европа дәрәҗәсенә күтәреп, арттырып җибәрәләр буга инде дигән фикерләрне дә ишертергә туры килде сораштыру вакытында. Ашыйсы киләме, юкмы һәр кемнең үз эше. Ләкин юхиди хезмәткәрләре яңа канунны кертүнең сәбәбен башка да ди. Былтыр юл һәлакәтенең 27% тизлекне арттыру сәбәпле. Унысы каршы якка чыгу 7% исерек килеш руль артына утыру сәбәпле башкарылган. 13% машина йөртүчеләрдә бөтенләй машина йөртү хукукы булмаган. Юхиди хезмәткәрләре штрафларның артуына үзләрен ничек карый? Алар бу яңалыкның юлларда тәртип урнаштырачагына ышанамы?
Вряд ли что-то изменится. Повысится, естественно. Ну, от того, что штрафы повысят взаимоуважение между водителями.
Чит илдән килүче кунакларны Казан үзенең тарихи биналары, мең еллык Кирмән, Сембикә манарасы, Кол Шариф мәчете белән генә түгел, ә үзенең юлдагы ыгы-зыгысы белән дә искә кереп каладыр. Чөнки шәһәрдә машина йөртүчеләрнең мәдәнияте турында сөйләшергә бик иртә әле. Җәяүлеләр йөри торган җирдә машина белән узу, җәяүлеләрне уздырмау, кызыл төскә чабу, тизлекне 3-4 тапкырга арттыру, чит илдә бу гамәлгә җүләрлек дип карасалар да, Казанда бу әлегә гадәти хәл.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Бу көннәрдә балалар һәм аларның ата-аналары кышкы ялларын үткәрә. 2007 елда милли мәгариф үстеме, йөрәгә тәгәрәдеме? Елга йомгакларны Татарстан Дәүләт Шурасының фән, тел һәм мәгариф комиссиясе башлыгы Розил Валиев белән бергә нәтиҗә ясарбыз. Елның иң зур вакыйгасы милли төбәк компонентының бетерлеүе булды. Бу вазгыятта депутатлар нәрсә эшләргә җыена? Розил Валиевның бүген туган көне булуга да карамастан, ул безнең сорауларга җавап бирергә ризалашты. Әңгәмәне Амин Нур үткәрә.
Бик күп реформалар булды. Югары уку йортларында, югары мәктәптә бер ел чамасы элек кенә ил күләм мәгариф проекты барлыкка килде. Иң беренчесе бердәм дәүләт имтиханы. Бердәм дәүләт имтиханы ул кешене арткы планга куеп, техникага ныграк ышануга корылган. әмма лекин гамәлгә кирип бара, аның белән бүген көндә артык бәхәсләшүдән файда юктыр. Үзебезнең файдага камиллаштырылган тиешбез. Милли мәгарифкә иң элек килеп калганы ЕРЭ дип атала инде ул русча республика имтиханы. Бу имтиханнарны татарча бирү дигән сүз. Татарча бердән дәүләт имтихан бирүчеләрнең күп булмавы иң беренче ратта югары уку йортларына кабул иткән вакытта Татарстаннан читтәге университетлар, югары уку йортлары бары тик русча бирелгән имтиханнар буенча гына үзләренең абитуриентларын кабул итәләр. Бу кеше хукукларын бозу дигән сүз. Татарстан законнары һәм Россия законнарына нигезләнеп кабул ителгән туган телендә, дәүләт телендә имтихан биреп, югары уку йортына керә алмаска тиеш. Россия Дәүләт Думасының мәгариф турындагы законына бердәм дәүләт имтиханын милли телдә, үз туган телендә тапшырып, укучы кеше югары уку йортларына керергә тиеш дигән тәкъдим белән чыктык. Әмма ләкин бу тәкъдим әле бүгендә каралмаган, без аны киләчәктә тагын кузгатырга уйлыйбыз.
Разил әфәнде, мәктәпләрдә аеруча кичкенә авыллардагы белем бирү системасын яхшырту өчен яңа кагыйдәләр кирип килә дип сөйлиләр.
Мәгариф системасын оптимальләштерү дигән бер нәрсә бара. Балаларны бүгенге заман таләпләренә туры килә торган мәктәпләрдә укыту белән аңлатыла. Ул чыннан да бер караганда бик яхшы, ләкин без мәктәпләрне оптимальләштерәбез дип иң беренче ратта милли мәгарифнең тәгәрмәченә таяк тыгабыз шикелле. Бер сыйныфта, бер класста авыл җирендә 14 бала булырга тиеш, һәм шәһәр җирендә 25 бала булырга тиеш. Сыйныфта бала әз булса, укытучыларга начаррак шартлар булачак. Мәктәпләр белән дә мәктәпләр кушылачак. Балаларның азлыгы иң беренче ратта милли мәктәпләргә, шәһәр җирендә әле балаларны автобус белән шәһәрнең бер читеннән икенче читенә йөртеп укыту мәсьәләсе шулай ук хәл ителмәгән. Авылда да әле хәл ителеп алмады бу мөмкиндә. Да юл проблемасы килеп чыга. Юлы булса, автобусы булмый. Автобусы булса, аның бензины булмый. Гомумән монда йөзләгән, меңләгән проблема килеп чыга. Мәктәпләр ябыла икән, укытучылар эшсез кала. Башка төрле эш белән тәэмин итәргә тиеш булабыз.
Шулай да ата-аналарны, мәгариф системасы хезмәткәрләрен борчыган иң зур мәсьәлә 2007 елда нәрсә булды ул?
Иң зур афат ул яңа закон. Республиканың парламентлары каникулда вакытта бик тә ашыгыч рәвештә кабул итеп куйдылар. Татарстан Дәүләт Совет депутатлары бу хакта бик тә җитди сүз алып барып, Россия хөкүмәтенә мөрәҗәгатен җибәргәннәр иде. Мәгариф системасында 3 компоненттан тора иде. Федераль компонент 75%, 15% милли региональ компонент һәм 10% ул мәктәп компоненты. Туган тел тарихыбызны шушы компонентлар хисабына алып бара иде. Киләчәктә бу фәннәрне укыту катлауларга бик тә мөмкин. Әмма ләкин Россия хөкүмәте, Россия Дәүләт Думасы безгә вәгъдә итә, бу мәсьәлә законнан чыгарылса да, Россия хөкүмәте тарафыннан без хәл итәчәкбез диләр. Әмма ләкин без моның белән килешмибез бүген көндә. Безнең хөкүмәтебез һәм безнең президентыбыз Татарстан халыклары курултаенда, бөтен дөнья татар конгрессы курултаенда бу хакта бик тә җитди сүз булды. Россия җитәкчелегенә мөрәҗәгать тә кабул иттек. Мин Тимур Шәрипов Шәймиев Россия президенты белән күрешеп сүз алып барды. Һәм Россия президенты бу мәсьәләләрне яңа елда яңадан карарга вәгъдә бирде. Татарстан Дәүләт Советында Россия мәгариф законына үзгәрешләр кертү турында яңа закон проекты әзерлибез. Беренче сессияләрбездә үк карап, дәүләт думасына җибәргә уйлыйбыз. Бүтән төбәкләрнең, бүтән республикаларның яклавы белән уңай хәл итәргә тырышачакбыз. Дәүләт Советы закон проектына мөнәсәбәтен белдереп, мөрәҗәгать кабул иткән иде. 20-дән артык республика һәм төбәктән безне яклап карарларын җибәрделәр. Россия төбәкләре безне яклый һәм киләчәктә дә уртак фикерләрне тагын да ишәйтербез дип уйлыйбыз. Һәм бергәләп тотынсак, мәгариф системасын саклап калырбыз дип мин ышанам.
Разил Вәлиевнең милли мәгарифне саклап калу буенча шөбһәләрен милли яки сәяси даирәләр генә бүлешми. Казанда белем алучы татар студентлары да бу актуаль мәсьәләгә ачык итеп фикер белдерә. Бу турыда Миләүшә Закирова яңа канун гомумән татар телендә укытуны юкка да чыгарырга мөмкин дип исәпли. Ул хәтта бу нисбәттән Казанда татар яшьләре оештырган каршылык чарасы булган пикетта да катнашкан. Аны сорау киләчәктә татар теле укытучысы буларак, педагогика университеты таләбәсе буларак та борчый.
Бу елны закон чыкты, булачак татар теле укытучысы буларак, гомумән татар кызы буларак, моңар бик нык каршы. Чөнки мин үз телемне яратам, хөрмәт итәм һәм аның өчен көрәшергә әзер. Үз мәнфәгатьләремә генә бу очракта кайгырдым, чөнки әгәр дә татар теле һәм әдәбияты бетәчә икән, беренчедән, ул гомуми кулланышта гына калгач, ул әкренләп рус теле белән кушылачак, ассимиляция булачак.
Азатлыкта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
4-нче январь Татарстан хабарлары шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясе хабарчылары әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Якшәмбе 6-нче январь көнне Азатлыкның Казан студиясе сезне түгәрәк үстәл сөйләшүенә чакыра. Татар газеты нинди булырга тиеш? Аны кем финансларга, ул нәрсә турында язарга тиеш? Якшәмбе көнне сүз шул хакта булар, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Казан студиясе кунаклары Ирек Майданы исемле бәйсез газетаны чыгаручы Рәйф Усманов һәм Хакимият басмасы дип әйтик, Ватаным Татарстан газетаның баш мөхәррире Миңназим Сәфәров. Сөйләшүне Наил Олан алып барачак. Татар матбугаты турында бу сөйләшүне Азатлык дулкыннарында якшәмбе 6-нче гыйнвар көнне тыңлагыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Айова штатында үткән беренче сайлауда республиканнардан Майк Хакаби, демократлардан Барак Обама җиңде. Киләсе тавыш бирү сишәмбедә Нью-Хэмпшир штатында үтәчәк. Пакистанга Беназир Буттоның үтерелүен тикшерү өчен британ тикшерүчеләре килде. Буттоның тарафдарлары моның белән генә канәгать түгел, Берләшкән Милләтләр карамагында бәйсез тикшерү үткәрергә чакыра. Төрек полициясе Диярбакыр шәһәрендә шартлау оештыруда шикләнелгән 4 кешене тоткарлаган. Атна кичкене булган шартлау нәтиҗәсендә 5 кеше һәлак булган иде. Террор куркынычы сәбәпле Дакар узышы быел үткәрелмәячәк. Оештыручылар әйтүенчә, бу карар иминлек күзлегеннән чыгып кабул ителгән. Кения оппозициясе президент сайлауын яңадан үткәрергә чакыра. Сайлау нәтиҗәләре тирәсендәге низак сәбәпле башланган чуалышларда 300-дән артык кеше һәлак булды. Косовының яңа парламенты бүген беренче утырышын үткәрде. Төбәкнең ике рафиркасы, Демократик партия һәм Демократик лига коалиция төзергә килеште. Алар икесе дә Косовының бәйсезлеген хуплый. Беларус рәсмиләре оппозициядәге Берләшкән ватандашлар партиясе җитәкчесе Анатолий Бетькага илдән китүне тыйган. Рәсмиләр моны президент Александр Лукашенкага яла ягу эше тикшерелү белән аңлаткан. Кытайда интернет куллануда яңа кагыйдәләр кертелә. 1 февральдан башлап аудио һәм видео язмаларны рәсми сәхифәләрдә генә урнаштырып булачак.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда ял көннәрендә күп төрле мәдәни чаралар үтә. Нур татар драма театры һәм Башкорт филармониясе бу көннәрдә үз тамашачыларын җыя. Тулырак мәгълүматны алдагы минутларда ишетербез. Танылган шагыйр Марат Кәримов бүген Азатлык тыңлаучыларына үзенең яңа ел котлауларын җиткерәчәк. Башкортстанның халык шагыйре ел саен төрле җанварлар белән мауыкканчы кеше елында яшәргә чакыра. Уфадан Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстанда быелгы елның беренче атнасы гадәттәгечә сәяси һәм иҗтимагый тормышта йокымсырау халатында үтеп бара. Аның каравы мәдәни тормыш шаулап гөрләп тора. Һәр җирдә бәйрәм тамашалары һаман да дәвам итә. Башкортстанның сәхнә йолдызлары яңа ел бәйрәмнәре узак истә калырлык булсын өчен тамашачыларга байтак кына күңелле концертлар һәм театрлаштырылган тамашалар әзерләгән иде. Яңа ел алдыннан да аны каршы алып әзерәк хәл җыйгачта татар һәм башкорт милли сәнгатен сөючеләр үз зәвыгына туры килгән мәдәни чараларга йөри. Яңа ел бәйрәменә Уфа Нур татар дәүләт драма театрында матур концерт әзерләде. Яңа ел белән дуслар дип исемләнгән ул концертның премьерасын талант ияләре тамашачылар игътибарына 29-30 декабрь көннәре тәкъдим иткән иде. Тамашада театрның сәләтле җырчылары, дәртле биючеләре, оста музыкантлары үзләренең иң матур чыгышлары белән чукландыра. Шушы концертны 20,000 сөючеләр 4-нче гыйнвар көнне дә карый ала. Башкортстан дәүләт филармониясының танылган сәнгать осталары һәм яш сәнгатькәрләре дә бәйрәм программасын тәкъдим итә. Ак хисләр, ак кишләр дип аталган ул бәйрәм концерты да 4-нче гыйнвар кичендә үтә. Филармониядагы мәдәни программада шын бәйрәм рухы хөкем сөрәчәк. Анда җырлар һәм биюләр дә, музыкантларның аерым чыгышлары да, нәфис сүз осталары һәм уен көлкүчеләренең пародиялары да булачак. Бу хакта филармонияның концерт программалары бүлеге мөдире Нәфис сүз остасы Әнисә Яхина Азатлык тыңлаучыларына менә ниләр сөйләде.
Бу ак кистер, ак хистер дип атала бит инде. Исеме генә лә үзенең лирик исем бит инде матур. Хистергә корылган. Без нишләптер гомумән йөрәктәребез яз көне хистергә тулыша дигән фикердә дибез. Ә уйлап карасаң, шундай матур итеп тын гына кардар яуганда, аяк астында кардар шыгырлап турганда, сатнама хукта ла, кешенең йөрәге хистәр менән тулы. Айрыса яңа ел кисендә әллә нинди өметләр баглайһың бит инде киләһе елга. Мөгъҗизәләр көтәһең, мәхәббәт көтәһең. Буна ошо уйларды, фикерләрне без сәхнәләштердек, сәхнәгә сыгырабыз. Һәм бу безнең бик матур лирик концерт буласак. Әйткәндәй, бу программала буна Башкорт дәүләт филармониясының сәхнәсенә беренче тапкыр аяк баскан яшьләрдән башлап иң маһир артистларыбызга тиклем катнаша. Ә ул яшьләр быел безнең өчен махсус сыгарылган яшьләр, ул Галия Вәлиева, Илмир Абубакиров, Фәрхәт Ганидинов дигән яшь артистларыбыз һәм инде безнең сакырылган кунакларыбыз да бар. Улар без Казандан безнең якташыбыз, бик моңлы йырчыбыз Айгүл Хагынбаеваны сакырдык. Ул безнең Башкорт дәүләт филармония сәхнәсендә быга тиклем әле сыгышы хаганы юк ине. Һәм шулай ук тамашасыбыз һәммәбез дә яраткан Нурия Исхаковна Ирсаева менән Федан Сафичты сакырдык әлбәттә.
Башкортстан дәүләт филармониясының концерт программалары бүлеге мөдире Нәфис сүз остасы Әнисә Яхина булды. Әнисә ханым филармониягә кагылышлы бер күңелле яңалыгы белән дә уртаклашты. 5 гыйнвар көнне Төркиянең ТРТ дәүләт телевидение каналы Башкортстан филармониясе сәнгатькәрләре катнашлыгында төшерелгән тапшыруны күрсәтәчәк, диде ул. Тапшыруда филармонияның курайчылары, биючеләре һәм җырчылары чыгыш ясый. Әлеге программа Төркия вакыты белән 20 сәгатьтә эфирга чыга. Яңа ел яллары көннәрендә Башкортстан филармониясендә балалар өчен чыршы бәйрәмнәре дә оештырыла. Аларга районнардан һәм башка шәһәрләрдән дә укучы балаларны алып киләләр. Шулай итеп, республикадагы сәяси һәм иҗтимагый тормыш, милли оешмалар эшчәнлеге тынып торган арада, бушлыкны мәдәният учаклары үзләренең күңелле чаралары белән тутырып тора.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда яшәүче атаклы татар спортчысы Әгълә Кушумовның тормышында истәлекле вакыйга 70 яшь тулды аңа. Шушы уңайдан бу көннәрдә бик күп котлаулар кабул итә ул. Якташлары Әгълә әфәндегә бүләк әзерләгән. Туган ягы Бакалы районының Катай авылында аңа үзе исән чагында ук музей ачтылар. Әлеге тантанага Уфадан Әгълә ага үзе дә башка туганнары да кайтты. Музейны Катай авылы урта мәктәбендә ачтылар. Әгълә Кушумов район һәм туган авылы халкына зур рәхмәтләрен әйтте. Һәм музейга күп санлы медальләрен, истәлекле бүләкләрен һәм төрле илләрдә узган бәйгеләрдәге фотосүрәтләрен һәм башка материалларын тапшырды. Әгълә Кушумов спортча атлау остасы. Спортның бу төре белән 20 еллап шөгыльләнә инде ул. Шушы вакыт эчендә дәрманлы милләттәшебез 4 тапкыр дөнья чемпионы, Европа ярышларының берничә тапкыр җиңүчесе һәм 25 тапкыр Россия чемпионы исемнәрен яулады. Иң гаҗәпләндергәне һәм сукландырганы шул, бик каты авырудан соң табиблар Әгълә Кушумовның алдагы тормышын түшәктә генә үткәрәчәк дип юраган була. Әмма искиткеч зур ихтияр көченә ия булган Әгъләгә көненә берничә шәр сәгать күнекмәләр ясый-ясый аякка баса һәм зур спортка кирип китә. Хәзер 70-кә җиткән абзыебыз яшьләргә биргесез сәламәтлеккә һәм ныклыкка ия. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә әле үзенең 70-80 яшьләрендә дә спорт белән ныклы шөгыльләнәчәген һәм төрле дәрәҗә ярышларда, хәтта дөнья чемпионатларында да катнашачагын белдерде Әгълә Кушумов.
Мин бу спорт ул минем белән бит һәр вакытта янәшә бара. Шуңа күрә мин яшимен, димәк спортта яши, спорт яши, димәк мин яшимен дигән кебек инде. Шуңа күрә мин спорт белән даими шөгыльләнәмен. Һәр көнне үземнең, һәр көнне, хәзер инде һәр көн түгел, көн аралаш мин күнегүләр ясыймын, тренировкалар үткәрәмен. Бабай күтәренке күңел белән, шын спортсменча, һәр көнне шулай төрле упражнениеләр ясап, күнегүләр ясап, шундый тормыш белән яшәп ятамын.
Менә быел нәрсәләр, нинди уйниятләр бар, ниндидер чемпионатларда, ярышларда катнашырга исәп бармы?
Менә мартның урталарында Францияда ябык стадионда, өсте ябык стадионда кышкы беренче дөнья буенча кышкы беренчелек үтә. Менә шул ярышка минем исәбем бар катнашырга. Әмма финансы авырыга, чөнки быел минем юбилей үтә торган елда әле, катнашырмын дип уйлыймын. Тырышамын инде, Алла буйырса.
Башкортстандагы танылган татар спортчысы Әгълә Кушумов фикерләрен ишеттегез. Күпчелек кеше яңа ел бәйрәмнәре чорында тугарылып китеп ял иткәндә, аракы һәм шәрәп тулы өстәлләр артында утырганда, тыңгы белмәс Әгълә Кушумов һаманда йөгерү юлларында, һаманда күнекмәләрен туктатмый ул. Урамда йөгереп йөргәндә, Totar hem başkırt yaşları arasında serhoşlarının yaş ışırağına da Kungili Erni Ağla Efendi'nin. Ayrıca şuşu uzakka suzulgan beyrem günlerinde şişeden yine sıra şimirip yürüyüşü yaşlarımız burçuğa saladı yol. Otaklı sporçu uzakına konukmelerin devam edip kalmayı, yer şirkin çeknide sportka jeli bite. Hem onlarını türlü yarışlarda kotnaştıra. Totar hem başkırt yaşların kubrek sport meydanlarında hem imanlı yolda kurgatilimdi Ağla Kuşimov.
Azadlıkta Ufa Avazı.
Халыкның зыялы вәкилләре яңа ел башланып килгәндә шулай ук үз тилекләрен, ихлас котлауларын җиткерә. Күренекле татар шагыйре, Башкортстанның халык шагыйре Марат ага Кәримов та Азатлык радиосы тыңлаучыларына үзенең тәбриклеуләрен җиткерү теләген белдерде. Элекке елларда да үзенең шаян һәм эчтәлекле мәгънәле тилекләрен ишеттерә иде ул. Быелгы елга да үзенчәлекле котлауларын тыңлап алыйк әле.
Менә тышкан елда башланды. Астрологлар әйтүенчә бу ел матур булачак икән. Хәер, астрологлар бер елны да нашар демиләр. Әтәш елында, шушка елында, маймыл елында. Әйткәндәй, нишләптер, бөтен елларда шул хайваннар, җәнлекләр исемен йөртә. Ә алар килгән саен, кайчан кеше елы була инде дип баш ватабыз без бер катлылар. Аларны кеше елы итү, кешенең үзеннән торала баса, без бер-беребезгә яхшырак карасак, миһербанлырак, ихтирамлырак, илтифатлырак булсак, башкаларның уңышларына шаттана белсәк, матурлыкны күреп чыклана белсәк, шул кеше ел була инде, без бер-беребезгә карап елмай, ешрак елмай, йөзебездән елмаю китмәсен. Илләр буйлап сәяхәт иткәндә шул елмаю һәр төрле пропускларны алмаштыра алсын иде. Билләһи бер заман шулай булыр да ул. Алдагысын Алла гына белә бит. Безнең күңелләребез күтәренке булсын яңа елда. Күңел күтәрлек эшләр кылыйк. Югысына ел башыннан безнең күңелне төшерә торган икенче төр күтәрелү каршылый. Хаклар күтәрелә, социаль тигезсезлек башын күтәрә. Җәмгыятебез ике полюска аерылуы күз алдында. Ул бер заман тоташырмы? Истәй белек мин яңа ел килгәч шундый дүрт юллык язган идем. Кыш бабаен килде, аш, дип шакыйлар көн булгач, иштән тавыш, аш йөрегән, син генәме, без дә аш. Мондай еллар кабатланмасын бирү. Өмүтүбүз барашак елларыбызны яктыртып, янсын, бизди алга идеп турсун. Яңа бахытлар, яңа шатлыклар тилим сизгә, кадерле милләттәшләрем.
Башкортстанда яшәүче танылган татар шагыйре Марат Кәримовның быелгы елга котлау тилекләрен ишеттегез. Марат ага быелгы ел башында Башкортстан язучылар берлегендәге татар әдипләре берләшмәсе эшчәнлегенә кагылышлы уйниятләре белән дә уртаклашты. Гыйнвар, февраль айларына байтак кына чаралар күз уңында тотылады ул. Шул исәптән берничә районга барып, яшь һәм башлап язучы иҗатчыларның кул язмаларын тикшерүдә, әдәбият сөючеләр белән очрашулар оештыруда каралган ди Марат ага.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Шулай итеп, Башкортстанда яңа еллар җай гына башланып тора. Республика хакимиятләре эшчәнлеге 8-нче гыйнвардан соң, ягъни яллар тулысынча тәмамлангач кына башланыр кебек. Әле хәтта Башкортстанда бу елның төгәлгенә ничек оталачагы да мәгълүм түгел. Ул хакта президент Рәхимовның махсус фәрманы чыкмады. Мөгаен ул фәрмәндә былтыргысы кебек үк шушы ай азакларына табагына дөнья күрер. Шулай да бу елның Башкортстанда да Русиядә кебек үк гаилә елы белән бәйле булачагын чамаларга мөмкин. Яңа ел алдыннан Башкортстан президент шурасы утырышында Муртоза Рәхимов шундыйрак фикерен әйтеп куйган иде. Ни булса да булсын, халык шагыйре Марат Кәримов әйтмешли, кеше елы халык хәстәрлеге елыгына булсын. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Омск өлкәсе татарлары өчен 2007 ел күп төрле мәдәни чаралар белән истә калачак. Узган елда хәбәрчеләребез өлкәнең ерактагы татар авылларында да булып кайтты. Омскидагы төрле чараларны да үз күзләре белән күрде. Шуларның кайберләре турында Розалия Сайганованы тыңлыйк.
2007 ел Омски татарлары хәтерендә нинди истәлекле вакыйгалары белән калыр икән? Өлкә үзәгендә яшәүчеләр мөгаен Сабантуй бәйрәмен искә төшерерләр. Кайбер өлкәннәр хәтерләүенчә, 1941 елдан бирле шәһәрдә милли бәйрәмебез булмаган. Сабантуйның хәмерсез үткәрелүе дә халыкның хәтерендә калыр. Соңыннан өлкә мәгълүмәт чаралары хәтта татарлар ничек аяк баштан бәйрәм итәргә мөмкин булуын күрсәттеләр дип язып чыктылар. Киләчәктә бәлки барлык сабантуйларда да Омскидагы кебек хәмерсез бәйрәм итүне гамәлгә кертерләр. Өлкәбездә татарларның милли ихтыяҗларын канәгатьләндерү өстендә 2007 елда да милли оешмалар даими эшләп килде. Тары, Тибриз, Классовка, Үз-Ишим районнарында һәм Омскидә эшләүче оешмаларның эшчәнлеге шактый актив булды. Омск өлкәсендә тагын бер татар үзәге барлыкка килде. Большевич районының Үләнкүл авылында район татар мәдәният үзәге рәсми теркәлеп эшли башлады. Авыл хакимияте бинасында аңа айрым бүлмә бирелде. Әлеге үзәк өлкә күләмендә үткәрелгән күп кенә чараларда катнашты һәм үзен лаеклы итеп күрсәтә алды. Ә яңа ел бәйрәмен Большевич район татар мәдәният үзәге активистлары үзләренең гаиләләре белән бергәләп татар үзәгендә каршы алдылар. 18 еллыгын билгеләп үткән Умырзая татар башкорт халык ансамбле 2007 елда да уңышлы эшләп килде. Ансамбльнең үсешчәннәре Семипалатинскида, Көзге Иртеш моңнары, Новосибирск шәһәрендә Себер йолдызлары татар сәнгате фестивальләрендә төрле номинацияләрдә һәм өлкә күләмендә уздырылган татар җыры конкурсында катнашып, призлы урыннар яуладылар. Умырзая һәм Өмет коллективлары җитәкчесе, милли мәдәни мөхтәрият рәисе Гафия Алиеваны тыңлыйк.
Аллаһка шөкер, быел уңышларыбыз булды. Новосибирскида да 4-5 номинациядән беренче урынны алдык. Үзебезнең Омск өлкәсенең региональный конкурсында 4 номинациядән беренче урын алдык. Симпалатинскийга барып та безнекләр әйбәт урыннар алып кайттылар. Биючеләр дә, җырчылар да. Безнең ансамбльбез эшләрде, яшьләр күп йөри башлады, Аллаһка шөкер. Алмаш үсеп тора. Өмет группасыннан да 16 яшькә җиткәннәрне Мурзаяга күчерәбез. Быел Өметкә дә яңа группа җыйдык. 4 яшьтән алып 12-13 яшькә кадәр. Бер 25-ләп бала, 30-лап бала йөри. Без шәһәр халкын, өлкә халкын уятырга тиешбез автономия эше белән. Автономияның эше концерт кына түгел. Концерт ул әйбәт, җыр ул әйбәт, ул телне дә үрәтә, татарлыгыңны да оныттырмый. Балаларыбызны без үрәтергә тиешбез туган телебезгә. Әдәби тел, история дәресләре булырга тиеш. Күрсәтергә тиешбез үзебезнең геройларны, күренеклек кешеләрне күрсәтергә тиешбез. Безнең концертларыбыз тәрбия рәвешендә үтә. Без аңа күрсәтергә тырышабыз үзебезнеңке алдынгы халыкны.
Сез Омск шәһәре татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Гафия Алиеваны тыңладыгыз. 2007 елда бер ел тукталып торганнан соң өлкә дәүләт телерадио шәркатендә яңгырый торган Сәләм радио тапшыруы кабат эфирга чыга башлады. Тапшыру күп санлы тыңлаучыларның мөрәҗәгатьләреннән соң губернатор фәрманы белән тергезелде. 4 ел дәвамында нәшер ителеп килгән Татар дөньясы газетасы да даими чыгарылып торды. Шунысы игътибарга лаек, газетаның күпчелек материаллары җирле, ә2 бите махсус дини темаларга багышланды. Авыллар тормышында да игътибарга лаек вакыйгалар булып узды. Большевич районының Яланкүл авылының 580 еллыгы билгеләнеп үтте. Шул ук районның Үләнкүл авылында район күләмендә җыр бәйгесе үткәрелде. Тар районының Ишәй авылында Каз өмәсе бәйрәме оештырылды. Мәгариф өлкәсенә килгәндә, 2007 елда 1-нче санлы педагогия кылиятендә татар теле укытучылары әзерләүче төркемнең 1-нче чыгарылышы булды. 5 студент кыз башлангыч сыныфлар һәм татар теле укытучысы дипломына ия булдылар. Дөрес, әлеге аларның берсе дә татар теле укытучысы булып эшләми. 2007 елда 22 авыл мәктәбендә балалар туган телебезне өйрәнделәр. Әмма шунысы аяныч, күп мәктәпләрдә татар теле факультатив рәвештә генә укытылды. Омски һәм Тары шәһәрләрендә яшәүче балаларга да туган телләрен өйрәнү мөмкинлеге тудырылды. Омскиның Кызыл гвардия мәдәният сараенда Тараның балалар һәм яшүсмерләр үзәге каршында татар теле факультативлары эшләде. Өлкәдә яшәүче халкыбыз арасында дингә кайтучылар саны артканнан арта бара. Дини бәйрәмнәр дә ел саен күләмлерәк үтә. Яңа мәчетләр саны да арта бара. 2007 елда Колосовка район үзәгендә хакимият бинасын мәчет итеп төзекләндерү эше алып барылды. Инде төзекләндерү эшләре тамамланып килә, тиз көннәрдә мәчетне ачу тантанасы булачак. 2007 елда Омски татарлары шушындый эшләр мәшәкатьләр белән яшәде. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты, хөрмәтле тыңлаучылар. Ял көннәре дә сезне Азатлыкта кызыклы тапшырулар көтә. Шимбе программасын Ландыш Харасы алып барачак. Хәзер сүзне аңа бирәм. Бишенче гыйнвар шимбе көнне Азатлык дулкыннарында. 2008 ел башында Төркиядә террор актлары дәвам итә, инфляция үсә. Төркиядә кырт проблемасы чишелми.
2 миллионлап халкы табигый байлыклары, телле тарихы булган Косово бейсезлеген иглан итәргә хыяллана. Азатлыкның бу атнадагы юл язмасында Косово халкының кайгылары, хыяллары һәм гомумән тормышы белән таныштырырбыз. Төркиянең татарлар күпләп яшәгән Иске шәһәр каласында шимбә көнне кырым татарларының сергенгә куылуын искә алу чарасы үтәчәк. Аннан алда кырым татарларының милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил угълы Әнкарада Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган белән очрашты. Оренбур татарлары тормышында 2007 ел күбрәк мәдәни чаралар оештыру белән истә калган. Юбилейлар үткәрү, шәҗәрә бәйрәмнәрен оештыру, милли авыл проектының гамәлгә аша башлавы узган елгы төп вакыйгаларның берничәсе. Кыт мине тапшыру аркылы төрле якта сибелеп яшәүче татарлар бер-берсен эзли һәм таба. 2007 ел татар яшьләре күңелендә нинди чаралар белән истә калган? Үзгәрешләр, яңалыклар, киләчәккә планнар, яшьләр тапшыруында еллык күзәтү. Соңгы хәбәрләр, төрле белгечләрнең фикере, болар барысы да Азатлыкның 5-нче гыйнвар шимбә тапшыруында булачак. Безне кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз.
Интернетта безне һәр вакыт azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.